No longer do your whispers cry beneath my skull. So hard to swallow, like a glass shard in my throat. Recognition sends a shiver.
Orðið ágætt hjá þeim, vinum okkur í Vatikaninu. Where heavens collide, þar sem himnanir krassa og klessa saman, collide. En hérna, þú ert mættur, hvað segir maður allt hitt? Þú ert velkomin hér á broadcast í þáttinn Axel Pétur og ég er hérna í forsetakosningar 2024 og Axel á Besso sjóið heldur áfram og hérna það er í opinni dagskrá allan að hluta til. Og hérna, það er, eins og kemur fram, mun koma fram í þessum þætti, þá er ég í miklum frúin í Hamburg, leik, gegn vilja mínum. Hérna, íð ríkisstyrta, ríkisútvarp, skrújú, lætur við mig eins og ég sé með holdsveikina. Og meiri sé að svona framúrstefnu stöð eins og samstöðin sem ég veit nú ekki alveg hversu alvarlega ég á að taka. Þeir eru með minna áhorfi yfirleitt heldur en það sem ég var með á Frelsi TV á svona opinni YouTube rás. Þannig að þeir eru svona svolítið eftir árangri mínu þar. En hérna, hann hérna Gunnar Smári er alltaf að búa til eitthvað svona reglur sem hann síðan stúð brýtur sjálfur, sko. Hann svona, já, við bjóðum alla velkomna í kors, þess, takk fyrir að bjóða þið fram. Og hérna, ég bauði mig fram fyrstur af öllum í þessari lotu núna. Já, við ætlum nú bara tala við þá sem við teljum að geti náð undirskriftum. Og þá ertu komin svona eggið og hænan, sko. Hvort koma undan, eggið eða hænan. Já, hvort var það nú? Þetta skipti máli. En fólk sem að hann tók í viðtöl er með miklu minni niðurstöð heldur en ég. Og hérna, þannig að þetta er eina af þessum vísindalegu könnunum sem ég ætla að tala meira um á eftir. En þannig að þau rök halda ekki að ég sé ómælanlegur, en hins vegar hefur það gríðalega mikil áhrif, sérstaklega skrújú. Það held ég að sé mest í áhrifavaldurinn. Og hérna, sko, þetta sem er í gangi núna er það sem að kallast self-coup. Sjálfsbylting, sjálfsbyltingin. Og það sem hefur gerst á Íslandi er sjálfsbylting. Og þeir sem hafa framið valdaránið á Íslandi, Íslandi stýrt af valdaræningjum og það eru sem sagt ráðherrarnir eða ráðherravaldið hefur rænt völdum í samfloti með aðilum eins og embættismannakerfinu og skrújú fellur þar undir sko og allt embættismannakerfið er þáttakandi í þessu self-coup eða sjálfsbyltingu og svo til eitthvað sem heitir hreinlega coup d'état það bara bylting með ofbeldi og það sem ég alveg á móti ofbeldi þá geti ég ekki tekið þátt í slíku sko. Og hérna og síðan constitutional coup það er svona að verða að nýta sér ýmislegt í stjórnarskránni sem að tryggir að menn geta rænt völdum og menn eru sko almenningur í Íslandi að segja að við alltaf sama fólkið og það er af því að þeir hafa rænt völdum, þeir hafa rænt kosningakerfinu og eru núna komnir sko núna er það alveg augljóst og hluta til ástæðan fyrir að ég er að bjóða mig fram er að ná fram þessum veiku hlekkjum á kerfinu og ég er búinn að kæra eiginlega allt og gerða líka 2020 sko, 2020 var það sem hræsnaréttur sem að sá að kærur en nú er það bara einhver undir nefnt hjá dómsmálaráðuneytið sem sér það þannig að valdaránið er fullkomið sko. Og ef við ættum að mynda sko, nú erum við að tala um að breyta stjórnarskrána og breyta lýðræðinu sko, lýðræðið er það sem þú vilt alls ekki fá. Lýðræði er það sem þú vilt að óvinniðinu séu með. Þú vilt ekki lýðræði í þínu landi, þetta bandaríkjamenn hafa ekki lýðræði og vil ekki sjá það. En sko, þetta sem við erum í núna er ákveðin trúarbrögð. Við erum með sértrúasöfnið eins og þetta þennan hringjana sem að þið sjáðu marga með sem byggir á agenda 21 sem byggir á því að ræna löndum þessna sjáum við að einn ráðherra var að reyna að stela landi í Vestmanni að það er sem sagt þessi trú hérna og eitthvað svona umhverfis vesen og markmiðin og hérna World Health Organization alltaf undir þeim merkjum að þetta sé til þess að hjálpa, við erum að hjálpa, við erum að hjálpa og svo er það World Economic Forum, við erum alltaf að hjálpa fólki í heiminum, við ætlum að gera eyða fátækt, við ætlum að gera allt æðislegt og þetta eru svona trúarbragða utópíur sem verða aldrei á raunveruleika. Og í þessum fræðum, þjóðfélagsverkfræði, nú er ég komið diplóma sem þjóðfélagsverkfræðingur, kannski ég monti mig á því hérna, veist að við erum í beinni, menn voru eitthvað að sitja út á skýrt, eða þess að þegar ég kallað mig þjóðfélagsverkfræðing, nú er ég sem sagt komið með Certified of Completion í þjóðfélagsverkfræði, dreymi bara ég að fá það, þannig að menn hætti sem eldri. Og hérna, þessi þjóðfélagsverkfræði sem að við erum að sko, eiginlega fyrstu þjóðfélagsmyndirnar sem við getum lesið eru úr gamla testamentinu. Egyptaland, Fará og Babylon. Þetta er allt saman svona þjóðfélagssögur að upphafi þjóðfélagsins og til dæmis þá fóru börn Guðs út úr Egyptalandi og hætti að vera þrælar sko. Þau struku úr alifugla búinu og kynntist að hvernig þeirra búi í eyðimörkinu og voru þar í 40 ára nöldra sko. Að þessi þjóð sko, þú þarft alltaf að hafa einhverja svona trú til þess að til þess að komast upp með svona hluti. Og aðalega markmið er alltaf að þú ert konungur eða lifir í vellistingum og hefur það bara gott. Og með allir hinir eru opaslega svangir, sko. Og ef við höldum áfram með þessa alifugla líkingu, þá myndast svona klíkur á gólfinu í frýreins alifuglabúinu þar sem að ákveðin klíka búin að koma sér í kringum matabakkan, sko. Og þetta er, sko, á Íslandi er þetta búið að vera gegnum kynnslóðir, sko. Og allt undir einhverjum svona góðum trúar kenningum, sko. Og það er einmitt stofnun sem í hundruðir ára eða þúsundur ára hefur unnið að því að eyða fátækt. Og það er þetta apparat hérna. Það eru miklu fleiri, eða það eru fleiri svona apparat, sko, en þetta er svona það sem að blasir eða hrópar í andlitið á okkur. Sjáum við allt þetta gull hérna. Þetta er mestu gull auðlindir veraldar eru í þessari stofnun sem að hérna sem er alltaf að hjálpa fátökum. Og þannig að ég eitthvað er maður heldur alltaf svona nútíma fólk það sjá í gegnum blekkingarnar. Og þetta, sko, allt þetta gull og allt þetta, þetta var alltaf gert á einhverjum aflátsbréfum eða sköttum eða eitthvað, eins og hérna í Agenda 21, sko, það eru syndirnar þínar. Að þú ert syndur og skortir kolefnis synda aflust, sko. Að það er opaðlega skrítið að fólk sér ekki gegnum þetta. Fólk sem að er hérna bara mjög vel menntað og hérna það verist ekki sjá í gegnum þessar blekkingar. Kemur alltaf á óvart. Engin fátækt. Ekkert hungur. Þetta er svona útópíu dæmi og þú nærir þessu allavega ekki með því að fjármagna þotulið sem að flýgur á einkaþóttum og tæmir allar ríkissjóði, sko, eins og er að gerast mikið á Íslandi núna. Sjáum það að vera að senda miljarða í einhverja vafa sem að sjóði, það sem við vitum að þeir sem að senda fá kickback, sko. Og hérna, langaði þess að spila eitt hérna með honum Mr. Trump sem allir hata. Og mér finnst margt sniðuð sem hann gerir, en ég stýð ekki síjónistan í honum, sko. Hlustum að það sá hann. Our borders and people coming in, and we know what we're going to have. We're going to have problems. We have to very, very carefully vet. We have to be smart. We have to be vigilant. So here it is, the snake. It's called the snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. The border. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Hann er að segja söguna, eða þess að lesa ljóð sem heitir The Snake. Og þar er hann að tala um að það var góð hjarta kona sem sá snák í nær dauða þeim lífi. Og hún sá aumar yfir snáknum og sagði ég skal hugsa þig. Ég tek þig með mér heim og hugsa vel þig. Og núna var snákurinn komin til helsu, hún gaf, góða konan gaf honum hunang og kom honum í til helsu.
Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman, sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died. She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite.
Hún var að gæla við snákinn og þau voru svona í góðum samvistum. Og mitt í allótunum þá beit snákurinn hana, eitur stungu.
Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, oh tender woman. Sighed the vicious snake. I have saved you, cried the woman. And you've bitten me, heavens, why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die.
Hann beit hana og konan kvenka sér og segir, akkur varst að bíta mig? Ég tóku hérna inn og hugsa vel þig, akkur varst að bíta mig? Nú veistu að þú ert eitursnákur, þannig að þú veist að ég mun deyja.
Oh, shut up, silly woman. Said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in.
Hann reyndar að gera eins og Sæjónistinn að gera. Hann að sita þessa sögu upp á fólk í neyð sem að flytja allan heiminn. Það eru margir í þessum flóttamannastraumi sem eru snákar og ekki til góðs í þessu flæði, sko, en megnið af þeim sem eru á flóta í heiminum eru út af bara í örvæntingu að reyna að bjarga lífi sínu og ættinga sinna. Og hann tekur þessa sögu, þetta ljóð, og heimfarir það á fólki sem er fórnalömb þeirra aðeila sem ég tel vera snákin, sem að er þessi hérna sameinuðu þrjótarnir World Health Organization, World Economic Forum, þetta eru snákarnir. Ó, hleyft okkur inn, við ætlum að hjálpa ykkur við hérna ímyndunarveikina, hjálpa okkur inn, við ætlum að hjálpa ykkur við öllu þessu og þetta eru snákarnir, sko. Eins og núna á einhver stofnun á Íslandi, bara útlensk stofnun sem heitir UNESCO, þeir bara eiga núna að þeirra viti, þá eiga þeir bara Reykjanes og Þingvelli og eru svona alveg mörkur um að fá hálendi líka. Sko þetta eru snákarnir að koma inn. Og þeir sem eru frambóðu til forseta, þetta er eiginlega ég og Arnar Jónsson, Arnar Páll Postili á móti rest, sko. Og hérna það er eiginlega bara tvennt að velja. Það er Arnar eða ég. Virkar þetta? Nei. Það er Arnar og ég sem að ætlum að standa í hárunu á valdstjórninni eða djúbríkinu. Ég hef sagt að ef að ég verð kosin, það fyrsta sem ég gerir að reka ríkisstjórnina og gæti raun rökstutta með að það eru 35.000 manns að skrifa undir að þeir vilja ekki þennan fórsætisráðherra og ríkisstjórnina hans og að hann með 75% vantraust yfirlýsingu frá þjóðinni. Þannig að ég lít þannig á að ég myndi reka hann, sko, og allt hans fara teski, sko. Veitir hvort þið áttið ykkur að þið, það er orðinu 12 ráðherra núna. Og ég hef nú sagt svona á vegna mínum, er ekki eðlilegast að séu 5 forsetar og ég man ekki hvað að segja, 13, já, og 33 ráðherrar og 3 alþingismenn. það er eiginlega það stjórnarfar sem er núna að þessi þingmenn eru bara stimpilbúðar. Sko, þingið er hugsa sem svona laga stofnun, sko, og ég hefði haldið eða þú ert þjóðfélagsverkfræðingur eins og ég, til þess að ég var að vinna á Alþingi, eða þetta skýrgreina hlutverk Alþingis, þá er það að búa til lög sem endast sko í 100.000 ára, eitthvað svo leið, sko. Sko, guðdómlegi sáttmúlin sem Móse kom með að fjallinu, hann hefur staðist sko 6.000 ár og hann er ennþá gildur, sko, þessi, hann er bara svo nýr, sko. Og ástæðan fyrir því að þessir 63 fávitar á þingi, þeir bara á góðu launum og reyna að láta að fara lítið fyrir sér og eru svo með svona sprell annars lagi til þess að ná einhverjum atkvæðum. En öll lög koma frá ráðherrum og þeir þykja lögin frá World Economic Forum, Health Organization og fleirum, sko. Og það er þaðan sem að lögin koma. Og það er það ekki eðlilegt að hafa bara 33 ráðherra. Sko, ef að halda áfram með þessa lýðveldis vitleysu, þetta lýðveldi, þá ætti stjórnin að líta einhvern veginn svona út, sko. 33 ráðherrar, 5 forsetar og 3 alþingismenn, sko. Eða 1 alþingismenn bara með stimpilinn. Og hérna, þetta er sko, þetta hefur oft gerst áður svona eins og við erum stödd í núna. Og það sem er í boði núna er ég held að ég sé sterkasti kandidatinn til þess að bara sita allt í nær réttar horfur, sko, reka ríkisstjórnina, bara byrja því, bara burt með þetta rusl. Og hérna, og sjá mig Alþingi, hvort að þeir hrökka þá í gang og fara eitthvað að gera. Og hérna, restin, sko, þetta er World Economic Forum, þetta er Klaus Schwab, þetta er Klaus Schwab, þetta er NATO, Klaus Schwab. Þessi leikarar, þeir hérna, já. Sko, Steinun og Jón Gnar, það er bara, þeir kölluðu þetta nú hérna gamla daga, hirðfíflin. Ekki það, þetta er allt sem hann elskulegt fólk og ekki það því. Ástór Magnússon, hann er svolítið út á túni, finnst mér, sko. En hann er til þess harður á því núna og sendi núna hérna, hann notaði svona smá fiff. Notaði svona athyglist trikk sem var svona flott hjá hann, sko. Hann er að tala sko að það sé bara koma að Ísland sé bara dragast inn í stríð. Svo heyrði ég mitt viðtal við hann að hérna Dylja og Útvarpi Sögu. Ég áttur að hlusta það aftur. En eða hlusta það viðtal, þetta er bara að sturla lið, sko. Ef við viljið fara í stríð, þá kjósið þetta lið. Ég er sammála Ástþóri þar. Og hjart okkur sprengja. Hérna er ég alveg sammála Ástþóri, sko. Og þið áttu ykkur á því að þessi dama hérna, hún er dönsk. Hún er með danskt ættanafn sem hún segir ekkert frá. Akkur þarf hún að fela ættanafn sitt? Hvað er það? Ég breytti mínu nafni frá Gylfason yfir í Axelsson. Ég er með ástæði fyrir því, sko. Og hérna, Ég breytti því að því að ég aldrei hitt pappa minn, sko. Ég þekki hann ekkert og hann vildi ekkert með mér hafa. Og hérna, þannig að ég notaði Axelsson sem var maðurinn hennar ömmu, seinni eigin maður ömmu. Og amma ól mig upp að miklu leiti, lagði kjölfestuna í mitt líf, þannig að ég vildi kenna mig við manninn hennar. Og svo er það svolítið flott, sko, Axel Bjöður Axelsson, amma átti reynda tvo menn, hinn hétt hérna Hallgrímur. Og var mikill kommunisti, mikill kommunisti. Og hérna, þannig að það er ástæðan fyrir að ég breytti mínu nafni, en hún felur sitt. Hún vill ekki segja þér að hún er dönsk, sko. Og hérna, og ég vil freka rísbundin heldur en Dani. Þetta er flott. Kannski rússar sem gerir þetta fyrir, nei, ég veit það ekki. Það er strákar sem gerir þetta. Svo fraus ég á hann serverinn, sko, hann ætti nú að kannski tala við mig, ég er einmitt, ef ég plugga núna, þetta er þess að auglýsing frá Axel Pétri sjálfum. Ég er með hérna Vú-Veslun, það sem ég geri heimasíður og fleira slíkt. Ég gerði mitt broadcast síðuna og appið. Og svo er ég með Six sem er, þetta er sama, bara sikkur lendingasíðan, sko, fyrirtækið heiti Six. Og öll grafisk hönnun og allt slíkt, ég hannaði þessi logo, ég hannaði broadcast logoið. Og hef hann alveg skrilljón logo og branding og allt hvað þú kallar þetta. Og þeir eru velkomnir í það. En hérna, sko, ég hef verið með alltaf í 20% í 2020. Þá var ég með alltaf 20% í fyrstu könnunum. Þá var ég Guðmundur og Guðni. Og ég held ég að við náð 20% hann á bylgjunni. Könnun þar. Þannig að það er reyndar alveg ótrúlega mikið af fólki sem hefur alveg áhugað því að kjósa mig, sko. En það er alltaf svolítið erfitt þegar maður, sko, það er bara verið að beita sér gegn mér. Og hérna, sko, hérna sjáu þið ástæðuna fyrir því að ég kalla eina stétt manna Blaðamellu félag Íslands. Blaðamellu félag Íslands er búið að vera að keyra núna herferð til þess að vinna traust sem þau telja sig hafa tapað og þau hafa tapað. Og þau eru vola sár yfir því þegar ég kalla þessa stofnun fjölmellu eða þessar fjölmellur og núna kalla ég blaðamenn blaðamellur og þær eru með félag sem heitir Blaðamellu félag Íslands. Og hérna er fyrirsögn og talandi um allt þetta hana, falsfréttir og upplýsingaórreiðu og allt líkt. Hérna er Katrín er með þriðjungsfylgi. Það er svolítið mikið, ekki sett. Þriðjungsfylgi. Það er slatti, sko. Og hérna, og svo sérðu myndmálið. Það er verið að agitera fyrir þremur, hérna. Og ástæðan fyrir að þau vera að gera það er þau þrjú njóta mest fylgis samkvæmt könnuninni. Og síðan talaði það hérna 32,9% Baldur og Jón næstir bla 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 bla. Sjáuð hérna bara. Og hérna la 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 819 svöruðu. 819 svörðu. Þetta er ríkisfjölmiðlin þar sem að Blaðamellu félag Íslands, ég held þú fáir enga vinnu á fréttastofunum nema að vera meðlimur í Blaðamellu félag Íslands. Nú ég fann einhvern veginn að reikni vel. Það sem að ef við segjum að sé 200.000 og þetta eru sérst byrðu hvað, það höfum við bara nákvæmt hérna, þetta eru 819. Okay. Sýttum það hérna, 819. Þá þetta 0,4% að kostninga. Ég giska á 200, segja bara 300.000, sjáum hvernig það Ég vildi segja 200, sko. Það sem 0,4% kjósenda svörðu í þessari könnun. 0,4%, þannig ekki einu 1% sem að svörðu. Og hérna, ef við segjum bara 300.000, þá það 0,2% sem að svörðu í þessari könnun. Og ef að þetta væru ekki mellur í blaðamellufélaginu, þá myndi þessi grein hérna segja 0,03% aðspurða, eða 0,03% kjósenda segja að Katrín hafi þriðjungsfylgi. Það þarf að segja það í fyrirsögn hvað þetta mikill hluti. 0,3% af svona cirka séu það, 0,3 give or take. Könnun meðal 0,3% kjósenda gefur Katrínu þriðjungsfylgi. Þeir gera það ekki. Af því að þeir eru óheiðarlegir. Þeir eru lygarar og áróðursmeistarar og þeir eru blaðamellur sem vinna á fjölmellu fyrirtækjum eða fjölmellu fyrirbærum. Og hérna og eftir þessu eru þeir að keyra eitthvað svona kosningar. Og þetta einmitt það sem að þeir eru alltaf að gagnrýna aðra fyrir svona rússneska kosningar og allt þetta að það sé ekki séns fyrir neinn að vinna nema aðalkallinn sko. Og það nefnilega gert svona. Það sem þeir eru að gagnrýna aðra fyrir, þetta reyndar þekkt aðferð úr hérna Salinski fræðunum að þetta það sem ég að tala að þessar kosningar eru ómarktækar, þær eru ólögmætar og hafa ekkert gildi per se sem lýðræðislega kosningar. Og ég hef sýnt ykkur áður að ég hef kært til þessara nefndar sem komin undir ráðherra sem ég hef sagst ætla að reka. Nú, já, ég horfum nú á hérna það sem að blaða mellunar eru að fjalla kosningarnar. Og hérna þessi ríkisreikni fjölmiðill. Og hérna sjáum við Jón Gnarr hugsar framboð, Helga Þóris og hérna sjáum við hverjir eru hérna. Reyndar allting datt inn hérna kæran mín, kæru Axels vísa frá. Og það var einmitt þessi kettling sem að úrskurðað það. Hún var ennþá starfandi forstjóri persónuverndar þegar úr bréfi kom til mín og þeir tóku ekki á kærunni sko. Þeir svona sneittu bara framjáði eins og þeir gera alltaf og þeir svörður en engu. En það veri gaman fyrir einhvern aðeila að gera könnun á því hverju eru hlutöllin á milli myndefnis, hvað eru margar myndir af mér til dæmis á rúf, hvað eru mörg vídeo eða viðtöl af mér á rúf og öðrum frambjóðundum og þessum sem að sértrúa söfnuðurinn þessi hérna með litaringin vil koma að og sjáum hérna er þess að þessi og hérna þessi þrýr hérna þessi og svo Snæfjöldsjökull svo förum við á frjálsu fjölmiðlunar hvað segja frjálsu fjölmiðlunar að hérna þeir eru með þennan og þennan í mynd sko og hérna Það er gleymt að highlighta mig hér. Þótti ég sem er 2,8% sko. Í sko líka þessi könnun hjá útvarpi sögu er undir 1% eða þess að þetta er 0,3% af kostningabæru mönnum sem að svöruðu eða tóku þátt. Og hérna sjáum við, byrjum bara hérna fremst, já, ok, byrjum hérna. Ok, velkomin á fósetavaktina. Hérna er sem sagt, þessi vill í, já, þessi hérna, þessi fekk nú vitalspil á, hjá honum Gunnari Smára. Líð skrumara og byrjum við, hún var nú líkleg til að ná undirskriftum, byrjum við, halló, ok, hérna, já, hérna ég fór síðan og downloadaði könnunni, hvaða vísindi eru hérna, og þessi áður, Guðmundur Felix kemst inn með eitt, og þessi að 819 voru spurðir og að þeim svörðu 696. Þannig að við sittum hérna, 696, að þetta er könnun, þetta kemur út að 0,02%. Þetta er algjörlega ómarktæk könnun til þess að vera undirstaðundir einhverjum umræðum eða niðurstöðum. Svo sjáum við að þeir nota þessa falskönnun, þessa fölsuðu könnun, til þess að ákveða hver er á myndum og eitthvað svona. Þessar kosningar eru ólögmætar og eru bara eitthvað grín. Og sannar náttúrulega bara, sannar kenningar mínar um það að valdstjórnin hefur rænt völdum á Íslandi. Hérna, svo eða er gríðalegum tíma eða hverju er að spá í að fara framboð. Hvað, já, þessi undir feldi, þessi hérna er kannski að spá í framboð. Og þessi hérna, hann er hann möguleika, hittnar undir möguleika, sko. Þessi allar ekki, sko, hún er undir feld. Þessi hérna, byrjum við, þessi bætir við, já, ok. Hérna er þeir aftur, já, sjáðu hérna, aftur, þessi, já. Svo er að þessi komin aftur. Já, hérna er hún aftur. Og hérna er þessi að tala Katrínu og þessi ætlar ekki að gefa kost á sér. Og hér er frú Davos. Aftur frú Davos og frú Davos. Og aftur vera að tala Katrínu. Svo er að Baldur og tala meir Baldur. Og svo er hún Ástís Rán. Sem að myndi gera embætti voða sætt, sko, en það er ekki það sem við þurfum, sko. Fossetti hefur hlutverk að gegna. Hann þarf að, ef að koma svona rusl ríkistjóð, þá þarf hann að reka hana. Ég sé ekki alveg Ástís að gera það, og þó, ég veit ekki, hún er örkunagli. En hún hefur ekki talað það, sko. Hún þarf á að gefa það sem kosningalofar eins og ég, að ef ég verð fossetti, þá er að fyrsta sem ég geri bara að reka ríkistjóðuna. Ég er að tala um þetta við mataborðið á hann, og elsti strákur minn spurði á hvernig gerir það, hvernig myndir reka á? Ég segi, já, ég, kannski bara skrifa bréf eða gera á ríkisráðsfundi eða bara í fjölmiðlum, ég veit ekki, ég myndi bara reka á. Finna út hvernig ég gera, já, svo Baldur, já, svo þetta er eða randi baka, já, hérna komin einn valdstjórnar plebbi viðbót og herrfýbla hjörðin valdstjórnarinnar. Sem við bjargaðum áður. Já, já, ok, allt til að minnast á mögu. Og Nordal veldið gefur ekki kost á sér. Svo er aftur hérna valdstjórnar framboð, valdstjórnar framboð og svo kemur ein hjá mér reyndar. Og það er bara það neikvæðum að vísinda erindi mínu frá. Og það er ekkert fjallað sko allar hina kærunar sem ég er búin að senda. Ég er búin að senda Rúf og öllum þessum fjölmiðlum allt kærunar mínar, sko. Og þeir taka bara, sko, eins og könnun, sko. Þeir taka bara 0,3% af því sem máli snýst sko. Og hérna, já, einhver að bíða, hérna komin, búin að taka krossin úr fánanum sem ég mun aldrei gera. Íslenska þjóðin byggir á guðdómlega sáttmálun sem að krossin stendur fyrir. Og aftur og svo erum komin að annað hérna. Ég kalla alla úr leikara stéttin hér því blíð þessu samingi og samt ekki mér vænt um þetta fólk. Steinun er dugleg kona og Jón Gnar er frábær líka, ekki mikið vænt um alltaf fólk, það er ekkert að því. Og hérna, en ég er alltaf bara að greina þetta. Þetta er eins og ef maður fyrir leikhús og er leikhús gaggrínandi þá kalla maður sýninguna einhverju alls konar. Og ég er bara að kalla þessa hirðfíbls sýningu. Það reynda var mjög fínt að vera hirðfíbli hjá konungsjörðunum. Það var æðislegt starf, sko. Það er svipað hústrælanir hjá Malcolm X. Og svo er það hérna þessi, hann útilokar ekkert. Sko, vandamál Íslands er að allir forsetanir okkar, ég ætla að segja frá 1944, þegar þetta lýðveldi var stofnað, eru bara eitthvað skona þroska eftir aumingjar. Sveit Björnsson, hvað hétu er, hann hérna Eldjárn, Kristján Eldjárn, svo Vigdís og Ólaf Ragnar og hérna, og svo þessi Guðni. Þetta er allt saman aumingjar, sko. Hluta til ástandið á Íslandi er að því að þeir, þessi forsetar, eru gungur og aumingjar. Að þeir sé ekki búin að reka þessar ríkisstjórnir, gjör spiltu ríkisstjórnir sem að nota peninga almennings sem þeir hirða af þeim með hörkunni, sko, með valdi. Svo byggja þeir upp eitthvað alls konar og svo selja þeir sjálfum sér það eða fjölskyldum sínum. Þetta er þekkt uppskrift, sko. Og þegar að það gerist þá er það hlutverk forseta að reka það ráðherra, bara þú ert rekin, sko. Þú kaupir ekkert þetta fyrir pappa en Íslandsbanka og þú ert ekkert í einhverjum svona vafningum og snúa peningum út úr hérna almannarekstri. Það er bara að þetta er rekin, sko. Og það er eitt sem að Jón Gnar var einmitt að segja í viðtalum, þessum tveimur sem ég hlusta á með. Þá var hann að tala þegar að borga sér, já, bara alltaf hérna fundur orkuveituna, sko. Ég var hérna markaðsráðgjafi fyrir orkuveituna. Ég stilti upp öllu PR eða sérst almenn auglýsinga og kynningarefni fyrir þá og ég kom með þessa tillögu hjá þeim að gera svona útsýnispalla á borhólunum þeirra þegar sita í svona glært og sína túristunum þetta sem túristattraksjón og allar bæklingaseríuna þeirra. Ég bjóði allt saman til úr engu, ég er mjög góður í því, sko. Og ég held að þeir fylgið ennþá bara þeirri stefnu. En þá kynntist ég hans rekstri hitavinnar. Hitavinnan er bara eitt rör upp úr jörðinni og gjaldmælir og that's it. Og ástæðan fyrir því að þetta var alltaf á fundum hjá Jóni Gnar var að það var að vera að taka snúning eins og er segja braskarannir á hitavinnunni. Það var að vera að ræna öllu og veðsetja upp í rjáður, sko. Það þannig sem að þessir glæpamenn stela peningum af almenningi. Og svo er einn annar sem fór undir feldin og svo aftur Jón Gnar, svo þessi hérna. Þetta er hérna fræðihóra. Ég kalla hann þetta lið fræðihór, munið farisegar og fræðimenn. Þessi gaur er bara að svona labba á eftir valdaráninu og segja, já, þetta er allt sem hann bara frábært, þetta er allt sem hann æðislegt, já, þetta er bara allt sem hann, og svo er hann aldrei sjálfum sér samkvæmur neitt, sko. Og hann vil helst bara þurrka forsetan út, sko. Þegar hann er fræðilegur þáttangandi í valdaráninu. Og oh my god, þessi, og svo allir þessi vitlýsingar úr þessari stjórnmálafræði, þeir að ég menna að einhver hlusti á þessa fábjóna er alveg ótrúlegt. Og svo er að frúin í Hamborg leik við mig. Þeir vilja ekki mæta mér. Og þegar ég var að hrópa hérna 2019 og 2020 bara passið ykkur á þessum eiturskotum, þá var svoleiðis ausið yfir mig og núna þegar sko ég núna ég búin að vera að gera svolítið lengi I told you so. Þegar ég sé þetta og menn var opposta sárar þegar ég segi I told you so. Og nú ég komin nýjan frasa I am telling you so. I'm telling you. Núna ég að segja þér að Ísland bara korter í ógeðsríki sko. Við erum hugsanlega komið þanga sko. Ungt fólk að kaupa íbúð, borga 200.000 á mánuði í lán og svo bara blúpp, 450.000 á mánuði. Þetta skipuleg glæpastarfsemi. Og svo eitt elementið enn sem dómskerfið sem hafa passa upp á svona alls konar hluti. En þeir eru bara með í skipulegu glæpastarfsemi. Og forsetin, þessir aumingjar sem hafa verið forsetar, þeir eru bara meðvirkir fávitar. Og þið sjáðu ef við farið eins að horfa fósetana þessi nýju ljósi og Ólafur Ragnar kannski smá undantekning þá sérðu að þeir eru svolítið þroska eftir sko. Eins og Vigdís bara, hún var hérna, já ég hérna eitthvað vafa með þetta hérna ég svona veit ekki, ég skrifa undir ESB bara, veist, ég vil það ekki sko, veitu bara ef að þú hefur ekki trú á þessu bara segir þú nei Og þetta, svo þetta sem að svona vitreiringar svo Ólafur Harðarsson að segja, já, maður lefa fórstætti skrifur undið og það þarf það að fara í þjóðaratkvæði. Nei. En því með ég fara með þjóðaratkvæði, ég mun ekkert skrifa undir það sem fórstætti, bara alls ekki. Ég fer bara eftir minni samfæringu þar og ég skrif undir neitt svona, eina svona vitlsu. Og ég vil losna með þetta lífveldi eins fljótt og hægt Og hluta markmiði mínu með að vera fórstætti að Lóas okkur við þetta líðveldi og taka upp sjálfræði, sjálfsveldi. Sem allir einstaklingarnir eru sjálfsvalda einstaklingar, við konungar, viking, vikings, við konungar. Og hérna, og hætta að vera svona flugfjadra lausir alifuglar sko. Ja, hérna, minnst á Katrín alltaf og svo verða aftur þessi og þessi og svo kemur þessi reyndar duglegur ber virðingu fyrir honum sko en ég held hann hafa ekki að gera í fósetta sko ekki nema ég sagði nú á Facebookinu minni að þyrfti að vera 5 fósettar það sagði, já, eitt fyrir hvern virkan dag þá ertu með mánundags fósetta þriðjudags fósetta það bara getur fara með þetta hvert sem sko Hérna aftur valdstjórnar aðili, hér fíbla aðili, valdstjórnin. Þarna tvímenningurinn, þarna tvímenningarnir í framboði, þeir eru alltaf aldur upp á rúf og í valdstjórninni, þeir hafa alla sína afkomu frá valdstjórninni. Hérna aftur verið að mæla með Katrínu, beint og óbeint. Hérna uppáhaldslið valdstjórnarinnar, sannlega smá mínus við Arnar, þeir vilja hann ekki heldur. Og svo koma þessi vitringar aftur og aftur hérna, mynda þeim, tveim. Svo hún enn eitt heyrðfíbli mætt, valdstjórnin, World Economic Forum, alltaf sama, alla hérna annars lagið. Svo hún hérna aftur, já, hann hættur við hérna. Aftur valdstjórnin, þekki ekki þennan mann, margir af þessum sem að, ég hef áhuga mörgum af þessum sem að koma bara, en ég, ekki ég ætla að setja mig og eitthvað háan hest, en ég fengi það hlutverk aftur og aftur að vera svona að sjá hluti sem aðri sjá ekki. Og svo eftir á eins og með eiturskotin, Þá þurfa alltaf að fá ykkur útlendingu og segja, já, já, eins og Alex Jones, já, Alex. Þeir geta ekki gefið mér virðingu fyrir því sem ég fórnaði til þess að vara fólk við. Það eins og ykkur sagði, það engin spámaður í sínu heimalandi. Hérna valdstjórnin Ásmundur, nei, hann hérna Ástór, hann er of mikið að mínu mati með saminuðu þrótunum, ég hef ekki áhuga á því að fólk sem eigum að forðast sko þessi ákvaða fara ekki alltaf verið að segja okkur hvað fórsetið má og má ekki það stendur bara í stjórnarskránni það er ekki að fræðinga til þess að sjá það og þeir eru alltaf að spá í þeir sem alltaf ekki fram en eru ekki að eyða orku í að ræða við þá sem eru komnir fram. Það svo lýnast mig. Ekki fram, ekki fram, ekki fram. Aftur, hérna, frú Klaus Schwab. Aftur hún. Og aftur þeir. Og aftur þau. Þau eru 11 hérna. 1, 2, 3, 4, 5. Já, heyrðu, þarna ein bara svona auka við hliðin á borðinu. Hvaða er þetta? Æ, ok. Og svo meira valdstjórnin. Ykkur rundi feldi. Hérna er þið með hana Sigríður rund. Það er sína hana stundum, sko. Skilst að hún sé ekki ná undirskriftum. Sem er slæmt. Ég vil að allir ná undirskriftum. Ég vil að sitja þessar undirskriftin niður í 15 eða 150 eða eitthvað. Og hérna... Það koma undirskriftir til mín svona í bylgjum, það er svona rú, allt í nú. Og sko það Arnar Páll Posteli, hann hefur tekið rosalega mikið af hugsanlegum stuðningsmönnum mínum. Og hérna, svo skrítið þegar maður er frambóð, þá var allt í nú verið bara fólk brjála úti, breytt. Bara eins og lítil börn, sko. Ég bara gera þetta núna og mun gera þetta alltaf á fjarra fresti, bara svo lengi sem ég lifi, sko. Og hérna, fólk verður bara reytt út í mig. Mér sagði hérna þessari stöð sem við erum núna. Það er svona bara, já, ok. Það er svona, já. Það er svona smá vera að kalla mann trú, þessi trúðasýning og þetta. Það er svolítið smitast af þessari áróðurs drullumalli sem að flæðir yfir þjófélagið. Og myndir, sjáðu hverju á þessum myndum, Ástís Rán, hún er svolítið, ég stið það, hún fá meira myndum, sko. Hvernig við tala við hana, lalala, hérna, og svo Ástór, það var flott hjá honum og góðu punktur hana með að við erum að dragast inn í stríð. Og einhver sem ætlar ekki... Og hérna verið að draga úr sko og þeir eru að tala um að hækka undirskriftir munið og ég sagði að þetta er bara að fella það niður þeir þrengar undirskrift, bara að fá alla í og þetta liðir að eyða sko 20 miljóna í boði erlendra aðila sko og hérna og hérna fyrirvarandi forsætsráðra er náttúrulega ennþá á launum á valdstjórninni sem er mjög óeðlilegt og hérna ég á pröfum að rífresa hvað, kannski komið við tala við mig ég veit ekki en ég er eindar mjög heppin að ég er með hérna smá plattform á broadcast, mjög þakkláttu fyrir það og hérna reyndar gekk mér að sumu liti betur með frelsi tv-ið mitt sko Ég hafði óbáslega gott áhorf þar. En minnst gaman að vera hérna með félögum, sko. Það finnst mér flott, sko. Nú sjósjá hérna nýjan miðl og allir að þessi hérna, þetta er ríkisrekin miðl að 100% og rúmlega það. Þetta er stórlega ríkisstyrktur fjölmiðl, sem sagt fjölmedla. Og þessi hérna er líka ríkisstyrkt fjölmedla. Og gamla, takk ég eftir myndmálinu, hérna er Katrín, Jón og Katrín, Halla, þess að við segjum valdstjórnin, Heyrðfíblið, Katrín, og Heyrðfíbl og Katrín. Og ok, þetta er steinun og sem kemur úr hirð fíblaflóknum, ef ekki líka sagt hústarælaflóknum, þessir leikarar. Hérna eru þau þrjú, hérna er Katrín, Guðmundur, Jón, Dúóið, Katrín, Dúó, Rúf, Dúóið, Rúfið, Rúóið. Og svo er hérna valdstjórnin og Ástór. Hann er svona eitthvað gælutýr hjá þeim. Svo er það Vald Economic Forum. Svo er það hérna Guðni Þór. Flott hjá honum. Hann er að mörgu liti. Þeir sem er að sjö börn, þeir eru frábærir. Ég á sex, hann vinnur mig með einu börni. Ég er hérna... Þið þarf að herða mig í því. Svo er að Baldur Vald Economic Forum hættu við og dúo við Nata, þetta svona snatt og kó, sko. Þannig sjáu á myndmálanu og þessum fjölmedlu bransa hvað þeir eru að gera. Þeir eru að segja þér hvernig þú átt að kjósa. Og hérna, svo ef við skoðum hérna Egils son sem er líð skrumari. Hann hérna kona í framboði, maður í framboði, maður í framboði og svo er náttúrulega AFG tala mikið það, kona í framboði, maður í framboði, kona í framboði og betur nú við, það var ekkert meira í framboði. Og nei, það er sannlega ekki meira. En það hefur aldrei verið talað við þennan mann í framboði. Af því að hérna fjölmiðlan Gunnar Smári Egilsson, hann ætla bara að velja þá sem hann telur að muni ná undirskriftum. Það er það sem hann ætlar að gera. En hann talar samt við fólk sem er langt undir mér, sko. Ég er með 1,8 og ef að ég væri ekki í frúin í Hamborg banni og svo vitið það að hérna samfélagsmiðlarnir mínir, Facebookin og allt þetta, þetta er allt saman ritskoðað og hamlað og við vitum það núna Elon Musk var að var hérna í vandræðum í Brasilíu af því að brasilísk stjórnvöld kröfðust þess að hann reitskoðaði og henti út þeim sem voru í frambúð á móti sitjandi valdstjórn í Brasilíu. Og ef að þið eru svo barnalega að halda þetta sé ekki að gerast á Íslandi og það eru kærurnar sem þeir hafa ekki vilja fjallum, þessir vitringar hérna, þeir hafa ekki vilja fjalla, þeir bara fjalla þetta hérna sem var að vísa frá. Og þeir tók ekkert vital við mig þetta. Ég myndi halda að vera mjög alvarlegt þegar að forseta frambjóðandi kæri til persónumvendar. Þar sem að er einhver kafbátur sem að hyggur á forseta frambú. Og ég var að lýsa, kæra mín til persónumvendar snerist það að ég hefði áhyggjur að þeim sem að skrifu þessi sem að færa á Ísland.is og setti þessu á minn lista að þeirra persónu upplýsingar væru opinberar valdstjórninni. Og ég sendi síðan til kjörstjórnar fyrir spurn það og ég sendi á ég er að senda á alla þessa aðli, ég sendi á persónuvend, á kjörstjórnina, á kærunefnd kosningamála sem var áður í hræsnarétti en er núna komið í þryggjamanna nefnd undir dómsmálaráðundu og ég hef sendt ríkislögreglustjóra og hérna ríkislögreglustjóri og þessi kærunefnd kosningamála hjá dómsmálaráðundu þeir svara ekki að staðfesta einu sinni móttök og tölupóstum. Þangað hef ég kært hérna grun minn að samfélagsmiðlanir séu gagvart mér, að séu verið að beita samfélagsmiðlanum gagvart mér. Ég hef kertir fjölmiðlanefndar að það hefur verið að spila frúin í Hamborg leikur mig og frúin í Hamborg leikur og þetta hvort koma undan hænan eða ekkið, sko. Hvort á ég ná, sem sagt, ef að ég kemst hverki að í fjölmiðlum, þá var erfitt að safna nokkur, sko. Þetta er hérna eins og segja, ef þú selur rosalega vel, þá auglýsum við. Já, ég þarf að auglýsa til þess að selja, nei, ekkert svona, sko. ef að þú selur rosalega vel þá skulum við fjármagna fyrir auðlýsingar. Þetta er svona rugl og þarna er hann einmitt hérna hann hérna Gunnar Smári sem að þykist vera svo góðu kall en er í raun líð skrumari og hann hefur það ekkert siðferði í honum sko hann bara svona demagóg kallað það hann svona demagógur og hérna sem er leiðilegt hann mjög duglegur kall sko gaman að honum sko en hann ekki heiðalegur hann ekki hann kann ekki að skamma sín það alveg ljóst Og hérna, sko, fyrir utan að hvort að menn séu sammála mér ekki og hvort þeim líkar vel við mig ekki, sko, ef ég leið og ég þetta plattform hjá mér hérna, ég rými okkur plattform, ég setti á Facebookar veggi minna allir frambjóðundar velkomni hér til þess að tjá sig sín mál. Og hér kom einmitt hann hérna sjöbarnafaðurinn og tjáði sig í rúman klukkutíma, bara mjög gott. Og það bara engin annar byggðum vitalspil, sko, en hann sendi mig bara á Facebook og við vorum komnir í útsendingu eða sérst í þessa upptöku klukktum að setna, sko. Og allt í góðu lagi með það, ekkert að það sita. En það mjög alvarlegt þegar að þú lætur bjóðir að svona. Það sko, ef ég get byrt svona könnun, Og 100%, ég fekk 100% atkvæða. Og það voru, hérna, það voru 15 í könnun, sko. Og engin annar kom stað, sko. Og ef ég myndi senda þessa könnun á fjölmiðluna, heldur þið myndi sita það á forsíðu, hérna, forsíðu rúf, Og byggja svo allt myndefni og umfjallanar eftir því meni, ef þú sérð ekki hvað þið verið að drulla í þér þá ertu fáviti og ég get allan ekki hjálpa þér, ég reyndi með eiturskotin að vara fólk við að þetta væri hernaðar árás svo bara já, nú hann er að herra útlendingur, hann er einmitt að segja það sko, það var enginn að tala um þetta á Íslandin eitt sko Það var engin hérna að ringja á alla fjölmiðluna og í bítið og út af sögu og alla þessa. Og já, hann fekk nú að fara í Harmagedon, það sem við gerðum grínaðanum og kallaði hann geðvikan dagana langa. En ég fekk ekkert, það talaði engin við mig frá Rúf, sko. Og ég hafði þá þetta Frelsi TV á YouTube, ég skora okkar fara þangað, YouTube, Frelsi TV. Og sko, allir þið að velja fólki sem að svift ykkur ferðafrelsin en þess ég letið sita pinna upp í heila tingulun á okkur hafði engan vísindalega, hafði sé ykkur að vísinda niðurstöður úr þessu pinna poti og ég talaði fólk já, tókstu eitur sko já, tók hérna tvo sko, ég vildi ferðast sko og þið ætlaði að kjósa þetta lið já, bara Gangi ykkur vel á leiðinni til helvítis og það er greinlega að þið þekkið ekki ykkar vitjuna tíma. Þetta er alltaf að það vera að blöffa ykkur. Og hérna ég bara, já, ég vera að játa það, ég stundum svolítið pyrraður sko, það alveg rétt. Sko, spilling ekki rétt á orðið, það skipulega glæpastar sem ég, eins og ég útskýrt áður. Og hérna sjáum við að frú Danmörk, hún búin að vera að skipa hérna án auglýsingar bara í allt og þetta lið, það búið að skipa í alla valdstjórnina sitt fólk, sko. Og þessan alltaf ég að reka allt þetta lið og fara í stofnana líka og reka þessa embættismenn og dómara og allt þetta pakk, sko. Bara að reka þau. Og hérna Arnar Páll Postuli, hann nú aðeins átt að sig, mér finnst hann vera svolítið varfærin, sko. Ég vildi sjá hann, harðari og hann kannski nær til þeirra sem að höndla ekki mig, sko, það er opastlega mikið af fólki sem bara meika mig ekki, sko, ég áttam á því. En ég geti þá kannski búið mér sem varaforsetta hjá Arnari. Ég geti kosið hann og ég sé að reka og reynsta flórin, sko. Og það veri gaman að fá Arnar Pál Póstuli henni vital hjá mér. Og svo má ræða það hvort Pál Póstuli að kalla hann Arnar Pál Póstuli sé upphafning eða þið vita hvernig ég. Ég gef öllum einhver svona skrýtinn að ég meina Jón Gnar kemst upp með það, hver ekki ég. Come on. Come on. Ég er svona humorist eins og hann. Og hérna já og munið að koma hérna á Vúverslun og koma afn í viðskipti á mér. Ég rosa góður í að gera svona heimasíður. Það er svo fallegt og svo gott. Og hérna svo muniði að kjósa ekki. Það skiptir sennilega engu máli hvað þið kjósið. Það er sko hvað haldið þið að þetta fólk sé að læra hjá þessu World Economic Forum. Þau eru hérna í Long Leaders skólin hjá þeim og hvað haldir þau sé að læra? Þau eru að læra hvernig þú yfirtekur þjóður og þjóðfélög og þau vilja hafa lýðræði af því að það endar bara illa, sko. Meiri sé að Sókrates, hann bjó í lýðræði í Grikklandi, í Aþenu, og sko, laun lýðræðis er dauði, þessast 49% dauði. Af því að 51% af fólkinu getur kosið það að drepa 49%. Þess vegna lýðræði gengur aldrei upp. Og einna tilgangum mínum með því að bjóða mig fram til forseta að taka botlungana úr lýðræðinu og taka upp sjálfsveldi sem svipað og bandaríska upphaflega stjórnarskráin þar, það sem að byrjað á Bill of Rights, þessi þá skýr manneskan skýrgreind og hver hún og ég hef aðeins uppfært þetta, þið sjáum þetta á Frelsi TV pælingunum mínum og ég vil aðeins reynda að breyta því, þetta alltaf frá 1776 sko, þetta svolítið gamalt en það þarf að byrja á því og þessna krossin svona mikilvægur að að þú getur ekki byggt upp ógeðsríki þar sem að einstaklingurinn bat guðs og þessna að allir svona ógeðs hvort sem það eru fasista megin eða kommunista megin, þeir vilja allir henda kirkjunum út og öllu þessu siðferði út eða þeir geta ekki byggt upp ógeðsríki með þessum elementum inni. Og þannig að það sko, World Economic Forum bara með námskeið og bara með sem sagt, allan daginn fólk að vinna við það hvernig þú yfirtekur þjóðir eins og Ísland og dælir svoleiðis út peningum. Og til þess að gera það þarf alltaf að hafa ykkur elítu í landinu sem að það eru auðvildar að múta elítunni heldur en öllum, sko. Og það þess vegna sem þetta fólk áður fyrir var þetta á kaþólsku kirkjunni. Það var alltaf, ég ætlaði að spila hérna eitt. Hlustu aðeins á þetta. Þetta ekki alveg sama á þetta samt. Það ein hugsun hérna sem alveg frábær. Hlustu vel á það. Ég skal þýða þetta á eftir, sko.
As a girl, my family emigrated from Kenya to the United States. New country, new people, new language. But the one thing that remained was the presence of my savior, Jesus Christ.
Hún segir ég kom sem barn til Kenya. Og ég barn Jesu Krist.
This didn't surprise me. I grew up knowing my God was everywhere, that he saw everything. I believed him to be a benevolent being whose image I was created in, even as I looked up at his portrait that was hanging in my grandmother's home, a frame full of blonde hair, pink and pale skin, eyes, a light blue piercing enough to draw blood, an image.
Så ég trúði á Jesú Krist sem minn frelsara og ég sá mynd á honum á vegnu hjá ömmu með ljóst hár, hvít skinn og blá augu sem að gátu stungið til blóðs.
So holy, but one that did not allow me to see myself in my creator. But as a child, it didn't matter. I believed in the word of God. I read it like a love letter that he wrote me. I saw the preacher as the postman speaking deliverance each service until one day in Sunday school, we were wrapping English Bibles for poor kids in Botswana, and I wondered, in what language did God listen? Did he hear?
Hún segir að ég vann með trúboðunum að pakka inn biblíum fyrir fátaka fólki þessu sem. Og hún sagði að þetta voru enskar biblíur, þannig að ég fór að velta fyrir mér í hvað á hvaða tungumáli talar Guð. Og gaman hafði ég að segja, ég var í miklu sjálfbúðastarfi með henni Guðrúnu Margréti Bálsdóttir í ABC Hjálpastarf, mikið upphafi og var í 10-15 ár með henni að byggja upp og stefnumóta. Ég mjög góður í að gera stefnumótan sko. Og hjálp henni að byggja þetta upp. Og hérna, og upphaflega markmið ABC, barnahjálp heitir þetta núna held, eitthvað svona, þessan heitir ABC, það var að þýða biblíunni yfir öll tungumál heimsins. Þannig að ég var alveg til í sjálfboðastarf þar. Og hérna, ég veit ekki hvort að Guðrún Margrét hefur stutt mig í fósitabarni, ég veit það ekki.
Hear my prayers clearly in Swahili. Did he hear me better now that my amens were sent up in a foreign man's tongue? A foreign man whose face looked more like his blue-eyed son I'd seen growing up. I thought maybe we sent English Bibles because his ears, they tasted the sweet sound of prayer better when spoken in this tongue. I know, looking back, it sounds like a silly moment to start questioning your faith, but that day I learned that once the seed of doubt is planted, its roots will always thirst. So I began to read about God. Each page was like a raindrop of history. I lost my religion in floods of understanding, but I grew closer to divinity, and eventually branches on that tree of doubt spread so wide that they blocked out even his divine light.
Já, hún talaði það, hún byrjaði að lesa biblíuna. Og hérna, alveg sammála, ok, ég ekki sammála að þetta sé svona svart og hvít dæmi, en hún talaði það sko að síðan fór hún að lesa biblíuna. Og hún fór að skilja hana fyrir sjálfan sig. Hún var að kvarta yfir því, sko, hún er þetta erfitt með að meðtaka Jesú í þessum hvíta búni, sko, hann var aldrei hvítur sannlega. Fyrir utan það er ekkert víst að hann hafi verið raunverulegur einu sinni. En þar er biblían í mínum fræðum þjóðfélagsverkfræði rit. Og ég er eini þjóðfélagsverkfræðingur á Íslandi. Og hérna, þannig að lykillinn hennar var að lesa og læra þetta sjálf. Og það er einmitt ástæðan fyrir að ég var í ABC Hjálpastarf til þess að þýða biblíur og gefa út allan heim.
It was around the same time that I realized that the poor kids I'd sent Bibles to, they were poor partly because of how that Bible had been used.
Hárrétt hjá henni. Hluta til ástæðan fyrir því að þessi börn eru fátæk sem vorum að senda biblíuna er vegna þess hvernig biblían var notuð. Og það er það sem ég er að vara eitthvað við. Öll þessi trúar, allar þessar trúarhreyfingar, World Economic Forum, allt þetta, Agenda 21, allt þetta, það er það sama. Allt sem mann ágætar hugmyndir, en það er hvernig það notað til að, hlustum mér.
When the missionaries came to Africa, Christianity swept our lands like a biblical plague. Our firstborns were smothered under the cover of night. Our waters, they flowed red and full, swollen like the bodies of stolen daughters. We were left in the darkness of colonization for 8 decades. We became a continent of Jobs, promised salvation but seeing suffering tenfold from the...
Hún segir að við vorum hertekin eða occupied, þessast yfirtekin, þessu Ísland er yfirtekin af Danmarku. Og hún talar að árnar okkar runnu rauðu blóði og Og það var mikill hryllingur sem að ef að þið þekkið ekki ykkar vitjuna tíma þá mun þetta gerast á Íslandi líka. I am telling you so.
Those who came claiming grace but belting gospels of genocide. From those who beat tradition from elder tongues and called it tithe. From those who called losing our culture a tax for finding salvation in Christ. And ain't it funny? How they used their God to justify the taking of what ours had blessed us with for centuries. How they claimed to introduce God to our lands when our lands birthed even their humanity. See, Jomo Kenyatta once said, when the missionaries arrived, the Africans had the land and the missionaries had the Bible. They taught us how to pray with our eyes closed. And when we opened them, they had the land and we had the Bibles.
Þegar að trúboðarnir komu, þá áttu við allt landið. Þeir gáfu okkur biblíur og sögðu látum oss biðja. Og þegar við opnuðum augun, þá áttu við biblíunar. En þeir áttu allt landið. Seðlabanki Íslands er og þetta, þessi valdstjórn sem núna, þeir eru að framkvæma svipað. Þú munt eiga fullt af einhverjum fallegum regnboga merkjum og fallegum hugsjónum að bjarga heiminum, en þú munt tapa öllu þínu landi, öllu þínu, þér. Þú eru bara eins og prump út úr raskatana og fulltrúum Klaus Schwab.
Do you see how swiftly they pull wool from the Lamb of God over our eyes? The greatest lie colonialism ever told was that it brought God to Africa. Yes, they brought their Bibles, but they did not bring God to our lands. Yes, they brought their churches, but they did not bring God to our lands. Yes, they brought their guns, but they did not bring God to our lands. What they brought was an image made to justify the breaking of our bodies like communion bread, a false idol that to this day I still see hanging so many Kenyan homes, a frame full of blonde hair, pink and pale skin, eyes, a light blue piercing enough to draw blood, to have already drawn blood.
Ef þú lætur sitta þessa ull fyrir augun á þér, þá myndu vakna í Afríku. Eða einhverjum stað það sem að ekkert eftir. Og nema bara hnefinn og hérna þú myndi eiga eitthvað svona regnbogamyndir og eitthvað svona klippimyndir og en þú myndi tapa öllu landinu. Þú myndi tapa sjálfur. Þú myndi ekki eiga neitt en vera hamingjusamur. Þegar þeirra setja í lög á Íslandi núna það verður svona læknisfræðileg sérsveit sem að bara snýr þeir niður og sprautar í það happy þannig að hann ekki lifið með ykkurum sko ef það virkar ekki þá bara sprauta þeir eitri og drepa þeir og I am telling you so I'm telling you now ég að segja þetta núna og hérna ég náttúrulega giftur afrískri konu og ég sé aldrei lit á hann. Ég skil ekki þetta svart og hvíta og gula og græna eða hvað þetta er. Ég sé bara, ég tek aldrei eftir einhvern lit. Ég bara verð ekki var við það. Þú mætt eiga svona biblíur, svona sustainable development goals. Þetta er allt saman svona litlar biblíur og þetta er allt saman gömul trikk. Þessir voru nú alltaf, þessir hérna gaurar, þeir voru ekkert að fylgja boðskap Jesú Krist, sko. Og hérna, þessi krossar eru nú allir svolítið skrýtnir, sko. En það vill svo til að menn er að tala um það núna eftir að ég tjáði mig um hvað krossin í fánanum þýðir, þá komu menn með tillögur að breyta því. I wonder why. En ég þakka ykkur fyrir komuna og ég skora á því, já, ég ætla að sýna ykkur það hérna. Það er hérna. Komin síða. axelpetur.is Við erum konungar Íslands. Og það eru 14 dagar til stefnu. Ég ætla að keyra út alveg þessa þegar hafi tækifæri í svona marga daga til þess að skrifa meðmæli á Ísland.is eða hjálpa mér að safna meðmælum á Ísland.is. Þið getur farið fyrir mig og safna á pappír og faxa mér eða send mér í töðun að skanna og send mér. Og mér vantar mest í þessum vesturlanda fjórðungi með andar í vesturlanda fjórðungi og austur og suður fjórðungi, það gengur náttúrulega ágætlega á höfuðborgarsvæðinu en það gengur hægt á hinum stöðunum. Svo getið stutt framboð mitt og hérna það kostningabaráttan hefur kostað mig hinga til 0 krónur, ég hef engu eitt í þetta. Og hérna, náttúrulega ef ég fæ alveg skrilljónir hérna inn, þá kannski skoða ég það. Þú vilst að mæla með mér, það bara klikkið hér. Klikk. Og
sanna ég,
hérna er framboðstilkynningin mín frá því 31. desember. Og nú eru fjölmiðlarnir að segja, ef við ekki gefið framboðsmyndband eða tilkynningu, þá getum við ekki, viðst, það er búið að vera hérna frá því 31. desember. Og þessar blaðamellur í blaðamellu félagi Íslands eru drullusokkar. Og hérna, það er ekkert að það kallaði öðrum nöfnum, reyndar margir þeir að gera eitthvað smá. Það er alltaf bara komin eitthvað hjá mér. Takk fyrir það, Brynjólfur Þór Guðmundsson. En fjallar ekkert málið, sko. Fjallar ekkert hinakjærunar, fjallar ekkert neitt. Hann tók ekkert vitalið mig og vildi ekkert vita meir um þetta bara svona. Og svo vantaði mynd náttúrulega. Ég sendi honum mynd og hann skellti henni inn, frábært. En hann byrti ekki, þeir hafa ekki byrti þetta hér. Þeir eru alveg gleymt að byrta hérna vídeo mitt. Þetta er hérna á podcast mitt. Það smyrur núna. Þetta er hérna á heimilinu hjá okkur. Og hérna þetta er opinbert og fjölmiðlarnir hafa frí aðgang að podcast. Sko. Og ég gerði samning við á meistarana á podcast að framboðstótið mitt er því í opinu dagskrá, þannig getið séð það allt saman bara opið. Og hérna, það er hérna spilunarlisti, þar eru allir vídeoan mín. Búm, hérna er bara allt fínur í mitt, sko. Sjá að þetta var, hvenær var þetta? Fyrir 3 mánuðum. Já, þetta var 31. desember sem að 2023 sem að þetta kom fram í mér þess að fór í jakkafötin og hérna ég í dag með Jesú hárið mitt sko og mínu kristnu félagar hafa lappa með veggjum eða margir flestir þeirra lappa með veggjum og vil ekki þekki mér núna og ég hef voða mikið fórnarlamb ekki sett alveg ég hef voða bátt eitthvað. Nei, ég er ekkert að kvenka mér. Ég hef það óbúðslega gott. Ég er svo blessaður að það vellur út úr eyrunum á mér. Ég er þeirri aðstöðu að ég get verið heima með fjölskyldunni og börnunum mínum 5 og svo er náttúrulega tæplega fertuga barnið mitt á Íslandi í góðum málum bara og yndisleg kona og bara búum hérna á frábærum staðin í gullfallari sænskri náttúru. Sem er svo góð og við erum alltaf að rísa hús hérna með rísa eignalóð. Og við erum svo hamingjusum hérna að ég, hérna vorum eitthvað að ræða hjónin. Ef ég myndi vinna, þá þyrftum við sem, þannig að já, þurfum við að flytta til Íslands. Eða, hvernig er það? Ég segi, já, það er ekki svona, sýn einhvern smá lit, mæta á svæðið. Og þá segir konan, já, er í lagi að ég sé bara áfram hér, getur þú bara farið til Íslands og verið að fósettast eitthvað? Þegar já, já, ég listur þetta, sko, já, já, já. Og hérna, þannig að ég ekkert að sækjast eftir þessu fyrirbæri út af einhverri neyð. Ég aðalega að þessu til þess að finna veikleikana og þeir eru sko risastórir. Nú koma formlega fram kærum og skrá allt sem að gerast hérna í skrá ferilinn. Þetta svona raunurlega þáttur hjá mér að fara í gegnum þetta feril. Og hérna, ég vann nú hjá ríkinu 10 ár hjá, í Flensborgaskólanu sem kerfistjóri. Og ég held að ég hef aldrei verið eins óhamingjusamur á ævinni. Já, segið ekki, áttu nú erfið að barna, sko, en guð minn almáttu voru að vinna hjá ríkinu. Það alveg svakalega erfitt, maður. Líðilegt. Ekki að líðilegu fólki, maður. Já, það er nú eins og það er. Það er kannski skemmtilega að vera fórseti, vera einn á bestastöðu með fjölskyldinni bara. En takk fyrir komuna og hérna endilega mæliði með mér og ef verið í sund í heitupottunum og kaffistofunum eitthvað, þá eru þessir aðilar eins og hann Arnar Páll Postil er komið með örugt sæti og ef þið viljið að ég sé með í dýbætum eða sérst í þessum ferli og að taka þátt í rökræðum og umræðum um þetta embætti og lýðveldið þá þurfið að hjálpa mér að klára þessar undirskriftir og hérna þannig ég skora á okkur með það svo náttúrulega skora ég á okkur að gerast áskrifendur að broadcast. Þetta er svona heimili, þetta er svona vinnustaðurinn minn í dag og hérna já, svona ég er einhverjum prósentum sko. Þannig að því meira sem þau horfið á mig, því meira tí-tíng fæ ég í vasan og hérna og svo að styðja mig hérna, kallinn eða þið eru svaka ríka og vil ég fá eitthvað til þess að reka ríkistjóndina og það eitthvað að vera svolítið viljið fyrir því var ekki 35.000 skrifundir að þeir vildu láta ráð þeirra reka sér sjálfan en gerist náttúrulega já svona, en er ekki betra bara kjósa mig eða mæla með mér og láta mig sjá um að reka þetta pakk en takk fyrir komuna og verði sæl.